Отандық блогерлер әншілердің жан жолдастарына айналып барады. Өткен айда ғана Алмасханның бейнебаянында бой көрсеткен жігіттер енді Сергей Ибрагимовтың актерлары атанбақ.
Өздеріңіз көріп тұрғандай міне, бір топ жігіттер, және қыздары бар, және мектептің ішінде болатын дүние.
Иә, бейнеклипінде бала махаббатты көрсетпек, ал туындыға марқұм Нәби Аймұратовтың «Гүлімсің» әні таңдалған.
Сол әнді біз марқұм Нәби ағамыздың анасынан алдынан өтіп сұрап алып, және Батырхан ағамыздың ұлының алдынан өтіп сұрап, осы бүгін жарыққа шығарып жатырмыз, және бейнебаян түсіріп жатырмыз.
Баяндамаңыздар, авторлық құқық қорғалған, дегенмен бір мәселе бар. Серіктің бейнеклипін бұл жолы Жанболат Найзабеков емес, Мерей Маханов таспалауда. Неге?
Аз ақша бердім ғой. Аз ақша бердім, келмеді десең. Жоқ, ол алдын ала алып қойған, біз енді осы 2 күн, 3 күн бұрын осы бүгін болады деп аяқ астынан шешім қабылдап түсіріп жатырмыз.
Иә, қос өнерпаздың кестелері сәйкес келмегенге ұқсайды. Жанболат мырза саябақта бейнебаян түсіріп жүрсе, ал досы Серік блогерлермен мектепте. Айтпақшы, кәсіби актерларды вайнерлерге неге алмастырдыңыз?
Менің чисті пиар қодым болады қазіргі таңда. Менің тыңдармандарым, мысалы, көбісі танымауы мүмкін. Және бұлардың оқырмандары мені танымауы мүмкін да, сондықтан бір-бірімізге байланыс. Не дейді, ондайда творчестволық байланыс дейді.
Қысқасы, әнші бостан бос дос болып жүрген жоқпыз деп тұр ғой. Түсінікті. Ал басты рөлдердің бірін осы бұйра шашты жігіт сомдамақ.
Енді өзіміздің ағамыз бір ауыз сөз айтқаннан кейін попросетті түсіп беріңдерші деп. Содан кейін түсіп бердік, ешқандай ақша, ешқандай гонорар сұраған жоқпыз.
Демек, тегін актерлар болып тұр ғой. Карантинде ол да жақсы. Бұл кісілер де бейнебаянға түсуге әбден төселіп алған секілді.
Біз өзіміз енді вайннан бастағаннан кейін бізге вайн ыңғайлы, бірақ клипте де уже қазір ақырындап үйреніп жатқаннан кейін бізге кішкене оңайлау болып жатыр да. Уже кішкене азарт болып жатыр, сол үшін екі жақты да алып жүріп жатырмыз.
Қызық жеріне келдік, енді бұл жігіттер өздеріне бейнебаян түсірмек. Әркімнің бейнеклипіне түсіп жалыққан да шығар.
Алдағы уақытта өзіміздің жеке бейнебаян шығайын деп жатыр. Өзімдікі және Нұрдәулет досым екеуміздікі. Әлі пока секретте, но шығады бұйырса.
Бастама жаман емес жігіттер, ендеше іске кірісіңдер, ал біз Сергей Ибрагимовтен суық жаңа туынды күтеміз.